Ikaduhang Korinto, Kapitulo 3.
Nagakahulugan naman bala ini, nga nagapabugal kami sang amon ka ugalingon? Nagakinahanglan bala kami sing mga sulat nga rekomendasyon sa inyo ukon halin sa inyo pareho sang ginahimo sang iban? Kamu mismo amo ang amon sulat nga nasulat sa amon tagipusoon agud makilalan kag mabasahan sang tanan nga mga tao. Maatagid nga si Kristo mismo amo ang nagsulat sini kag nagpadala sini paagi sa amon. Wala ini masulat sa tinta sa malapad-lapad nga mga bato, kundi ginsulat ini sang Espiritu sang Diyos nga buhi sa tagipusoon sa mga tao.
Ginasiling namon ini kay may pagsalig kami sa Diyos paagi kay Kristo. Kay kon sa amon lang, wala kami sing kaugalingon nga ikasarang sa paghimo sini nga buluhaton. Ang amon ikasarang nagagikan sa Diyos. Kay siya among nagahatag sa amon sa ikasarang sa pag-alagad sa bag-o nga kasugtanan, nga wala na sandig sa nasulat nga kasuguan, kundi sa Espiritu. Ang nasulat nga kasuguan nagadala sing kamatayon, pero ang Espiritu nagahatag sing kabuhi.
Ang mga letra sang kasuguan ginsilsil sa malapad-lapad nga mga bato. Kagang himaya sang Diyos, nagpahayag sang paghatag sini. Bisan ang himaya sa guya ni Moises, nagaamat-amat kadula, pero tama inikasilaw sa bagay nga ang mga tao sa Israel hindi makagwanta sa pagtulok sa iya. Kung ang kasuguan ng iya pagpanghikot nagadalasing kamatayon, nagabot nga may dako nga himaya. Daw ano pagid kadako ang himaya sang pagpanghikot sang Espiritu? Kay kung ang pagpanghikot nga nagadalasing silot mahimayaon, daw ano pagid ka mahimayaon ang obra nga nagahimo sa mga tao nga matarong? Makasiling kita nga ang tama kasanag nga himaya sang una na alimunaw, tungod sang mas masanag nga himaya karon. Kay kun mahimaya gani sa sadtong o malagilang, daw ano pagid ang himaya sa sining nagapadayon sa wala sing katapusan?
Tungod kay umuy ning amon paglaom, may kaisog kami. Indi kami pariho kay Moises nga napilitan sa pagtabon sang iyaguya. Agod nga ang mga taga-Israel indi makakita sang kasanag nga nagaamat-amat kadula. Sa pagkamatuod, ang ila mga panghunahuna natakpan. Kag tubtob karon gid nga adlaw, ang ila mga panghunahuna natabunan sang amuman gihapon nga tabon. Samtang nagabasa sila sa mga libro sang daan nga kasugtanan. Ang tabon makuha lang kun ang tawo nahiusa kay Kristo. Bisan karon sa ila pagbasa sang kasuguan ni Moises, ang ila mga panghunahuna ginatabunan pagihapon. Pero ginakuha ini subong sang ginasiling sang kasulatan, ang tabon sa guya ni Moises nakuha sang pagliso niya sa Ginoo.
Karon ang Ginoo sa siningabahin sang kasulatan amo ang Espiritu. Kag kundiin ang Espiritu sang Ginoo, dira may kahilwayan. Gani kita tanan, nagapakita sang himaya sang Ginoo sa aton mga guya nga wala sing tabon. Kag ina nga himaya nga nagagikan sa Ginoo, nga amo ang Espiritu, nagabalhin sa aton nga mangin kaangay niya sa isa ka mas dako pa nga himaya.